Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Галовная тема сегодняшней программы. У белорусскую экономику может вернуться практика бартерных дочинений помеж субъектами господарения. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Супрацовники милиции Менского района распочали криминальную справу супраць двух неполнолетних, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябры КХП БНФ. Подозреванные змешчены у следчий изолятор. Сегодня отзначается 90-я годовина закончения Першей сусветной войны. Под Барановичами закладается памятный камень. Это и иншее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Сергей Шупа. Сегодня у свете. Европа отзначает 90-ю годовину закончения Першей сусветной войны. У Франции керовники держава удельниц войны собрались на месте битвы под Верденом, где в 1916 году за 11 месяцев загинуло 300 тысяч французских и немецких солдатов. Президент Франции Николя Саркози, який вел церемонию, сказал, что треба ушановать усіх без выключения загиблих у той войне. Президент России Дмитрий Медведев подал на разгляд Держдумы законопроекты подолжения президентского термина. У своим первым президентским звороте на минулом тыдне Медведев запропоновал подолжить термин президентства от 4 до 6 годов. По вот для официальных крыницев, это подолжение не будет отычить теперешнего термина самого Медведева. Канцлер Немеччины Ангела Меркель лічыць, што НАТО мусіць зрабіць крок на сустрач Расіі, заявіўшы, што супрацоўніцтва абодвух бакоў дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы бяспекі ў свеце. Выступаючы ў Берліне, Меркель назвала НАТО і Расію партнерамі ў барацьбе з тэрарызмам і іншымі праблемамі бяспекі. Разам з гэтым яна вітала перспектывы далучэння да блоку Украіны і Грузіі, аднак лічыць, што яны не будуць гатовыя да гэтага кроку ў найбліжэйшай будучыні. Кіраўніцтва Косава адхіліла сербскія ўмовы дзейнасці паліцэйскай юрыдычнай місіі ў развязу ў Косаве. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыў і прэм'ер Хашым Тачы назвалі непрымальнымі прапановы аб кантролі над паліцыяй, мытняй і судамі ў населеных сербамі раёнах Косава. Супрацоўнікі гарадской адміністрацыі Уладзікаўказу былі эвакуаваны з будынку пасля таго, як невядомы чалавек патэлефанаваў мэру і паведаміў аб закладзенай у будынку бомбе. У выніку выбуху ў аколіцах Сочы быў пакалечаны адзін чалавек. З пачатку году гэта ўжо шосты падазроны выбух у сталіцы зімовай алімпіады 2014 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў эфір прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Курапаты сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Дзяжурныя выклікалі міліцыю і далі паказанні супраць падлеткаў, якія павалілі некалькі крыжоў. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Перадае Любоў Лунёва.
Крымінальную справу паводле артыкулу 344 на ўмыснае пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцяў вядзе следчая браўлянскай міліцыі Алена Хільчук. Спадара Хільчук пацвердзіла, што крымінальная справа распачатая і вядзецца следства. Менавіта ў момант тэлефанавання яна праводзіла допыт падазраваных. Двое падлеткаў, падазраваных у гэтай крымінальнай справе, ад сённяшняга дня будуць знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Кіраўнік следчага аддзелу Ігар Барадач паведаміў свабодзе.
Па іх віду я б не сказаў бы, што яны фашысты, вроде нармальныя з віду парні. Ну, што іх пабуждала? Они катэгарычна отрицаюць сваю прычаснасць к этому, якобы просто праходзілі, а хто крестыла мал не знаюць. За тех, хто іх задержыць, прямо на них указваюць. За адзін дзень расследаванне не праведзеш. Праводзіў следственны эксперымент з выездам туда на месца происходзіў. Там будзем даваць правовую ацэнку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, что будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление, там даже предусматривается лишение свободы от 3 до 12 лет.
Нагадаем, позна ўвечары 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў затрымалі ва ўрочышчы Курапаты двух падлеткаў. Яны заўважылі, што маладыя людзі валілі крыжы, усталяваныя на месцы масавага расстрэлу людзей у часы сталінскіх рэпрэсій. Свірыдаў і Макаў самі выклікалі міліцыю і потым у аддзеле далі свае тлумачэнні. Міліціянти налічили 5 павалених крижов. Паводле законодавства следства можа доўжыцца цягам 2 месяцаў. Гэта першы выпадак за час існавання мемарыялу Курапаты, калі ў крымінальнай справе пра вандалізм з'явіліся падазраваныя. Да суду іх будуць трымаць у следчым ізалятары. Акты вандалізму ў Курапатах адбываліся некалькі разоў. Толькі так званую лаву Клінтона, памятны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, бурылі 12 разоў. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась, напярэдадні дзядоў, зламалі крыж пакуты. Менская раённая пракуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальнай справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа супрацоўнікі міліцыі Менскага раёну распачалі крымінальную справу супраць 2 непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры КХП БНФ. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, унутрана збіраецца. Далей памежная зона, праз 2 прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солаўцы ж назаўжды чысцюткім пероне чакаюць дызелю ў адваротным напрамку. Назва вёску перакладзе востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы, што на Смаргоншчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Кіраўнік ураду лічыць, што ва ўмовах фінансавага крызісу аднаўленне практыкі 90-х гадоў прымальны спосаб для таго, каб не дапусціць назапашвання на складах гатовай прадукцыі. Незалежныя эксперты кажуць, што такі крок прывядзе да аднаўлення шэрых схемаў, ад якіх у першую чаргу церпіць бюджэт. Перадае Ігар Карней.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, ва ўмовах рынкавай эканомікі няма асаблівай розніцы, якім чынам гандляваць сваім таварам. Аднак ён нагадвае, што рынкавая эканоміка ў Беларусі так і не сфармавалася, таму і змаганне з бартэрам мела адрасную скіраванасць.
Барацьба супраць бартэру абумоўлена фіскальнымі метадамі. Прадпрыемства маглі хаваць свой прыбытак і не плаціць падаткі, таму спрабавалі змагацца з бартэрам. Калі разлічваюцца грашыма, то хаваць нашмат цяжэй. Прадпрыемства не атрымоўвалі жывых грошай, атрымоўвалі тавар, і кошты гэтых тавараў былі высокія дастаткова.
Бартэр мае на ўвазе скарачэнне грашовага абароту, а ці адаб'ецца гэта на заробках?
Натуральна. Ну, але калі прадукцыю не бяруць ні за што, акрамя іншай прадукцыі, ну, што рабіць? Працоўны кодэкс кажа, што натуральная аплата працы дапускаецца толькі за згоды працоўніка. Ну, калі працоўнік хоча атрымаць велосіпед, мець, ну, так чаму не? Калі ён не хоча, так яго нельга прымусіць, але ж нашага чалавека можна прымусіць да ўсяго.
У сваю чаргу ускосна да пераходу на бартэрныя адносіны штурхае нядаўняе прадпісанне Нацыянальнага банку, які змяніў правілы рэалізацыі замежнай валюты. Цяпер вытворцы пры набыцці валюты за 3 працоўныя дні павінны прадставіць у банк запыт аб суме замежнай валюты, а таксама пазначыць мэтавае прызначэнне меркаванага плацяжу з указаннем найменняў тавару. Некаторыя эксперты бачаць у гэтым пагрозу таго, што Нацбанк фактычна ўводзіць забарону на набыццё валюты на ўнутраным рынку паводле кантрактаў, якія прадугледжваюць перадаплату. Іншымі словамі, будуць задавольвацца толькі заяўкі на валюту ў разліках за ўжо пастаўлены ў Беларусь тавар. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі лічыць, што ва ўмовах эканамічнага крызісу падобныя захады апраўданыя. Ужо цяпер назіраецца вымыванне з Беларусі валюты. Некаторыя расійскія ды ўкраінскія суб'екты гаспадарання перайшлі на разлікі ў беларускіх рублях дзеля таго, каб потым набыць у Беларусі танную валюту. Грыўна і расійскі рубель імкліва страчваюць вартасць, тады як курс беларускага рубля да даляра застаецца адносна стабільным.
Конечно, затрагивает производителей, затрагивает возможности реализации нашей продукции за рубежом, снижает возможности получения валюты извне. И, соответственно, приходится решать вопросы импорта более взвешенно. МВФ прогнозирует по развитым странам спад промышленного производства, по странам развивающейся эканомікай, замедленне тэмпаў эканамічнага росту.
Учора кіраўніцтва расійскага цэнтрабанку прызнала, што дэвальвацыя расійскага рубля непазбежнасць. Прадстаўнікі банку толькі паабяцалі, што яна не будзе надта рэзкай. За 2 папярэднія месяцы афіцыйны курс даляра ў Расіі ўжо вырас на 15%. Белорусские эксперты переконаны. Следом за прогнозованными процессами у России истотно потаннее и белорусский рубель. У Беларуси национальная валюта так само привязанная до американского доляра. До речи, сегодня торги по доляры на белорусской валютно-фондовой бирже не проводились.
Рассказывал Игорь Корней. Наш менский корреспондент Владимир Глот поразмовлял про махчимое вертание до практики 90-х годов с былым директором заводу «Амкадор» Василем Шлындзіковым.
Василь Шлындзіков, былый генеральный директор ведомого в Беларуси предприемства «Амкадор», тлумачить, что такое пролонгация платежов.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлындзіков каже, что у его часы таки гандаль называли «Было на складе, послал до дяди». Гэта, згадвае былы генеральны дырэктар, задавальняла і дырэктараў, і вышэйшае начальства, у тым ліку і найвышэйшае. Бо фактычна яшчэ не прададзены тавар ужо не лічыўся ў складскіх запасах. І на паперцы выглядала, што ўсе працуюць добра і склады не перапоўненыя. Да бартеру ставленне Василя Шлындзікова надзвычай адмоўнае. Былы генеральны дырэктар тлумачыць, да чаго можа прывесці бартер.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги. И развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлындзіков каже, сама система бартеру дає махчимость скинуть у турму любого керовника предприемства. Достаткова, каб силовые структуры полечили, что он навмысно занизил кошты своего товару, альбо завысил кошты того, які набыл праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорил былый директор заводу «Амкадор» Василь Шлындзіков. Те отчуваете вы проявы кризису в своем житті? Сегодня на это питание свободы отказывают жихары Могилеву.
У меня вклады погорели немного. В доллар вклады, ну и опустились. Ну то есть евро упал, ну мне в евро вклад был. Ну, естественно, что я потеряю в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как бы сразу резкое молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже, вот это есть. Наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия, хотя бы 1800, эти цены не страшны. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, то о чем можно говорить? Так, концы с концами сводят.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что в обмене валюты. Курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас у бедных откуда кризис? Но ничего нет, поэтому ничего и не изменяется.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, те отчуваете вы проявы кризису у своим житти.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житти потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Выборы президента США, становище белорусской мовы у Беларуси, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд ваших звонков у нашем эфире хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступствів фінансового кризису становча. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти. Супрацовники міліції Мєнського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах, сябри консервативно-християнської партії БНФ, подозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами закладається пам'ятний камінь. Для удзелу у церемонії у Білорусь приїхав праунук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Поводле історика Захара Шебеки, Білорусь під час той війни стратила 1 200 000 чоловік. Міроприємстві, присвячені 90-й годовині, підписання Камп'єнського замірення, проходять у Великій Британії, Франції, Бельгії, а так само у Білорусі. Тепер побач со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і моє питання до його про фактичну відсутність пам'яті про Першу сусвітню війну серед білоруського народу. Чому білоруський народ так заховує пам'ять про часи Другої сусвітньої війни, а Перша сусвітня війна, не менш кривава і трагічна, засталася для сьогоднішніх поколінням незауваженою? І це при тим, що одним з виніків тої війни стало велике оживлення білоруського руху, обвящення незалежності БНР і створення БССР. Як ви, Ян, меркуєте?
Ну, війна, безумовно, не пройшла до Білорусі незауважно. Білорусь так само розразали окопи, Білорусь так само була театром кривавих воєнних діянняв. Але сам кінець війни, я впевнений, пройшов до Білорусі ніяк незауважно. Німці пішли з Білорусі, але воєнні ж діяння не спинилися. На території былой царской імперії протягувалася громадянська війна. У некоторых аспектах вона була ще страшнейшая за попередню, міжнародную. А потім большевицька Росія почала війну з нововзніклой Польщею. У Мінську з'явилися нові окупанти. Коли закінчилися воєнні дії, Білорусь оказалася фактично розірваною напалам з двома сусідніми державами. Ну а після війни большевицька Росія, яка сталася спадкоємцем царської імперії, фактично вийшла з Першої сусвітньої війни переможеною. Меншою територіально, з огромністими матеріальними і людськими стратами. Большевикам, які почали наново будувати свою імперію, не вельми каб хотілося заховувати пам'ять об війні, у якої вони не були переможцями. Ну, тому вони створили собі міт переможців у Великій Кастричницькій революції, яка, поводле шмат яких сучасних істориків, не була ні великою, ні нават революцією. А потім ще варто пам'ятати про страшенні людські страти, які понесла Білорусь у виніку сталінського терору у 30-ті годы і в виніку Другої сусвітньої війни. Коли гэта мець на увазі, дык трэба аб'ектывна свердзіць, што больш свежія жахі мы маглі папросту сцерці, як з індывідуальнай, так і калектывнай памяці жахі старэйшыя.
Дзякую, Ян. Мой калега Ян Максімюк аналізаваў прычыны занядбання памяці пра Першую сусветную вайну ў Беларусі. Я дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі ў той вайне загінулі каля 10 мільёнаў вайскоўцаў і каля 7 мільёнаў цывільных асобаў. Было паранена каля 20 мільёнаў чалавек, а мабілізавана ў войск больш за 70 мільйонів. У війні брали удзел 38 державаў з насельніцтвам 1,5 мільярда чалавек. Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды заканчэння Першай сусветнай вайны праходзяць сёння і ў Баранавіцкім раёне Беларусі. Гэта урачыстая імпрэза з удзелам аматараў гісторыі ў форме нямецкай, аўстра-вугорскай і расійскай арміі, а таксама цырымонія адкрыцця памятнага каменя ў памяць усіх загінулых падчас Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Удзел у мерапрыемствах возьме праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чи варто білорусам обирати для вищої едукації університети у Австрії? Чим привабна і чим складана австрійська вища едукація для білоруських студентів? Що може викликати культурний шок у білоруського студента у Австрії? І за що там можуть відлічити студентів? Про це слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилин праз 25. А зараз вертаємося до теми фінансового кризису. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодоління наступства фінансового кризису становче. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти, розказує Олег Грузділович.
Чи є проблеми з набиттям або продажем заміжної валюти у банках? Каля обменника Белорусско-Швейцарского банку на Менской площади Свободы ниякого ажиотажу. Подыходь и меняй, кольки хочешь. Ти так заусёды тягом дня. Кассирка ничего не тлумажить. Пытаюся у Виктории, якая працуя с клиентами, что звертаются по визу в замежные амбассады и набывают тут валюту.
Я не могу сказать, что такой уже напряг. Сегодня люди подходили, было спокойно, свободно, нормально. Но вот бывают дни, особенно в начале недели, понедельник, всегда проблемы бывают.
Поводле звесток, керовники коммерцийных банков потребуют от своих подначаленных прикласти максимум намаганняў, каб задоволить попыт на валюту сирот звычайных громадян. Нібито гэта робіцца, каб пазбегнуць панікі. А як справы ў буйных прадпрыемстваў-імпартэраў? Ці адчуваюць яны фінансавыя цяжкасці, у тым ліку недахоп валюты? Градзенскае аб'яднанне «Азот» пастаўляе на сусветныя рынкі аміяк, сінтэтычныя ніткі і азотныя ўгнаенні. Паводле кіраўніка незалежнага прафсаюзу Васіля Корабава, з валютай зараз вялікія цяжкасці, бо трэба не толькі аплачваць пастаўкі сыравіны, але і разлічвацца за велізарны крэдыт у дзясяткі мільёнаў даляраў. Між тим, со сбытом так само пшалися проблемы.
То, что колесья и они продавали, когда добра шла работа, то можно было быстро рассчитаться. Можно рассчитывали на это, что худко рассчитаются, а в итоге вышло вот.
Однако докладных звесток про финансовое становище объединения лидер незалежного профсоюза не мая. Чему?
Когда мы ранее ведали такие звестки, то мы могли эту информацию довести до простого рабочего, рассказать, что к чему, откуда, как. Власти прочувствовали это, и сейчас нам такие данные. Везде начинают говорить, это коммерческая тайна. Хотя какая коммерческая тайна? Гроши зарабатывают все ж на предприятии.
У службе маркетингу предприятия как раз на подставе коммерцийной тайны отмовились давать звездки про динамику гандлю с замежниками. Национальный банк між тем не хавае звестак про заходы, зробленные для регулирования валютных плыняў в Украине. Керовник управы информации Анатолий Дроздов.
Национальный банк поручил банкам сообщать.
Национальный банк доручил коммерцийным банкам поведомлять про запыты на набыццё валюты на пазабиржевым рынку за 3 дні до покупки и на какие мэты. Ранее яны не поведомляли. Просто мы вырашили взять финансовые плыни под больший контроль и все.
Потоки под более строгий контроль и все.
Паводле Анатолія Дроздова, заходы Нацбанку дають плён. Ажыятажнага попыту на валюту сярод фізічных асоб не ўзнікла, а апошнімі днямі людзі нават больш пачалі прадаваць даляраў і еўра. Таксама Анатолій Дроздов абверг звесткі, паводле якіх людзі нібыта пачалі забіраць свае рублёвыя ўкладкі ў банках. Ці ўдасца Нацбанку і далей утрымаць сітуацыю з валютай пад кантролем? Вядомы эканаміст Леонід Заіка кажа, што шмат будзе залежаць не толькі ад банкіраў. Коли люди чекают кризису, навод одно слово может стать вырашальным, зауважая экономист.
Сейчас мы скажем, что российский рубль завтра грохнется. Я попрошу, чтобы сказал Злотников, чтобы Романчук сказал, что еще 5-10 экономистов, и все газеты выйдут с такими сенсационными заголовками, и точно белорусский рубль грохнется.
Повод для Леонида Заики, в близком часе курс доляра еще повеличится, что цалком нормально.
Расказваў Олег Грузділович. У 1990-е гады шмат якія беларускія прадпрыемствы разлічваліся са сваімі працаўнікамі прадукцыі ўласнай вытворчасці. Замест заробку людзі атрымлівалі абутак, шкарпэткі, дываны, ровары, мэблю і нават яйкі з каўбасой. Як самі працаўнікі да гэтага ставіліся, куды дзявалі непатрэбныя тавары? Пра гэта Іна Студзінская.
Лідская абутковая фабрыка ў 90-х вырабляла хатнія тапачкі. Спадарыня Валянціна працавала тады на фабрыцы.
Там какой-то процент чисто деньгами давалі, а остальное все на тапачкі переводили. Хотите деньги, идите на базар, продавайте. Представьте, почти 2000 чалавек, і каждому дали по 10-15 пар тапачок этих, кому их багрывать. До сих пор вытаскиваем со шкафа, что летающие не съели. Это еще с 90-х годов лежит обувь у нас.
Спадарыня Валянціна узгадывае, як замест грошей можно было набыть и дефицитные товары.
Из Белвестон бартер у нас был, обувь привозили. Там не то, что такая обязаловка. Выбрали сапоги, туфли, счет зарплаты выписали. В принципе, одну, там две пары возьмешь на семью. Против этого никто ничего не имел. Но когда нас заставляли эти тапочки брать, что не боже на тебе боже.
Спадар Виктор працавал на лидском заводе электровырабов, який тады выпускал святильни. Узгадывая, что две святильни дагэтуль висять у яго у хати. Сестра тады атрымала кватэру, подаровал ёй на новосельле целый комплект – бра, жирандолю, настольную лямпу.
Так это ж не только на нашем заводе, там много где давали. Я помню, что лет там 15 назад я покупал на рынке зимние сапоги, продавала женщина с Гродненской обувной фабрики. У нас выпускали люстры, у нас люстрами давали. Я понимаю, там давали бы колбасой, то ее бы сам съел. А сапоги или люстры, если не нужны, то это ж плохо.
У 90-х працовникам Жлобинского вытворчего объединения штучного футра так само частку заробку выдавали продукцией. Спочатку люди ездили продавать футра в соседнюю Украину, а потом футра трапила у список товару, якія забаранялася вывозіць з краіны. І народ засвоіў выпуск дэфіцытных тады цацак. Дагэтуль горад славіцца прыгожымі цацкамі са штучнага футра. Як гэта пачыналася, узгадвае жыхар Жлобіна Марат Афанасьеў.
Тогда вышел запрет о том, что его вывозить нельзя. Это было. А люди из меха шили на дому эти игрушки.
Где продавали?
Около поезда. Продавали.
А теперь это есть и нема?
А теперь большинство людей покупают мех и шьют дома. Но сейчас очень большая индустрия развита. Возят в Россию, загружают вот эти микроавтобусы и продают на российских рынках.
И в принципе это выгодно отрымливается?
Конечно, конечно. Сегодня в этом процессе задействовано, ну я так думаю, не одна тысяча человек.
Успоминаю людей про 90-е годы собрала Инна Студзинская. А зараз звонки на свободу. Выборы президента США, становище белорусской мовы у Беларуси, а так само іншие темы у сьогоднішніх звонках. Их оглядає Галина Абакунчик.
Абранне новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды».
А выборах у Штатах. Некалі Марск, який створив капітал, под Штати яму копав, дивився їх динамізмом і патріотизмом, і тим, як система була здольна бороти перешкоди, починає от Авраама Лінкольна. А 4 листопада 8-го года, запомнить треба дату эту, США дала узор надії демократії усьому світу. Валерій Курнєвич, Городок Печий, Борисов.
У наступных телефонаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш аднім днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовлять по-белорусски чиновники повинны не один день, а 3,5 дня на тыдень, потому что на референдуме 96-го народ проголосовал за ровный статус белорусской и российской мовы.
Протягиваем программу питанием слухача.
Почув, что Глеб Лободенко опирает сроки на лечение дядьки Егора, шановного господара Бородулина. Подскажите, коли ласка, как связаться с Глебом?
Отказывая Глеб Лободенко.
Я хочу наперш подяковать широ всем, кто отгукнулся. На сегодняшний день дядька Рогор подписал около 400 книг. На гэтый момент акцию доводится скончать с той простой причиной, что книжки скончились. Дядька Рогор так само передавал всем широ подяки. Зараз дядька Рогор протягивает, находится в шпитале. Ну и на гэтым тыдні его повинны выписать.
З нагоды хваробы сэрца ў шпіталі таксама знаходзіцца вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Наступныя выказванні на ягоны адрас.
Паважаная свабода, дазвольце праз ваша радыё знакамітаму сыну нашай бацькаўшчыны Уладзіміру Арлову пажадаць хутчэйшага выздараўлення. Набірайце сіл, дарагі наш чалавек. Мікола Корбут, вёска Міхалёва, Бабруйскага района.
Доведуся про то, что подар Владимир Орлов находится в лекарне. Хочу пожидать ему худшего выздоровления. Наперед у него еще шмат справ. Белорусская историография потребует таких вот спонтанных людей, как подар Владимир. Юрий Василевский из Минска.
Наступные телефонование на разные иншие темы.
Чему держава пагарджае наступствамі радыяцыі на Беларусі? Дакладна ведаю, што мяжы ўзроўні забруджэння зямлі і харчавання на Украіне і Расіі больш шкадуючыя, чым у нашай краіне. Таму і прапаную Цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў стварыць аргкамітэт па падрыхтоўкі і правядзенню з'езду ўдзельнікаў ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы і пацярпелых жыхароў Беларусі. З павагай, з горада Калінкевічі, ліквідатар Васіль Сіліверст.
говорится Настасья Минуевич. Я хочу и мои друзья выразить великое дякую господару директору Александру Лукашуку, сотрудникам Юры Дракохруст и Яну Максимюк за обсуждение различных питаний на Бельсат. Этот вечер, когда вы обсуждаете тот или иное питание, для меня и моих друзей праздник.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Абакунчик. Зараз на черзі новини. Одразу після їх подорожжя Віталя Сямашки у вёску Солис Маргонського району і білоруське заміжжя про можливості едукації для білорусів у Австрії.
Вы слушаете Радио Свобода у Менску 18:30 у студии новинов Сергей Шупа «Сегодня в свете». Европа отзначает 90-ю годовину закончения Первой сусветной войны. У Франции керовники державы удельниц войны собрались на место битвы под Верденом, где в 1916-м за 11 месяцев загинуло 300 тысяч французских и немецких солдатов. Президент России Медведев подал на разгляд Держдумы законопроект об подолжении президентского термина. У своим первым президентским звороте на минулом тыдне Медведев запропоновал подолжить термин президентства от 4 до 6 годов. Канцлер Немеччины Ангела Меркель лічит, что НАТО мусит сделать крок на сустрач России, заявивши, что супрацовництво обоих боков дозволит больше эффективно вырашать проблемы безопасности в свете. Израиль сегодня обновил поставки палива у полосу газа, скончивши тыдневую блокаду, якая привела до отключения электричности на контролеванной Хамасом территории, откуль перед тем палестинские воевники обстреливали ракетами израильский бок. На хвалях свободы вы слушаете новины зараз до падея у Беларуси. У белорусскую экономику может вернуться практика бартерных дочинений помеж субъектами господарения. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский. По водле Сидорского, сусветный финансовый кризис начинает отбиваться на белорусских предприемствах. Национальный банк Беларуси оценивает свои заходы в справе переодоления наступствов финансового кризиса становча. Меж тем на предприемствах-импортерах кажут про недохоп валюты. На предприемстве «Гродноазот» уводится режим жесткой экономии. Завод мае проблему с затриманием кредитов. Баравлянский отдел Менской районной управы внутренних справов почал криминальную справу супраць двух молодёнов, затриманных у Куропатском лесе 1 листопада. Подозреваные змешчаны у следчий изолятор. Про это поведомил начальник следства Игорь Бородач. Справа распачатая поводле артикулу «Здек над историко-культурными каштоўнасцямі». Сегодня, как я уже сказал в международной части нашего выпуска, отзначается 90-я годовина закончения Первой сусветной войны. Под Барановичами открывается памятный камень. Для удела в церемонии в Беларусь приехал правнук канцлера Немеччины Александр фон Бисмарк. По водле историка Захара Шибеки, беларусы у той войне стратили 1 200 000 человек. Белорусский институт стратегических исследований организовал у Киеве другую штогодовую международную конференцию под названием «Беларусь, формующий простору для переменов». Это был выпуск новинов. Наступный выпуск новинов выйдет в эфир праз полгодины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Про 12-13 хвилин белорусская замежжа. Тема «Махчимости адукации для белорусов у Австрии». Але перш подороже свободы. Про вёску Солы Смаргонского района рассказывает Виталь Сямашка. Гэтая передача не в забаве одразу после обвестки.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу з Дмітра Бартусіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Солы Смаргонскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргоншчыне, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастоўскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргоне раблю, прымерна знаю па раёну 800.
Будаўніку.
Да.
Побач Сергій стаяла цемнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў декрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
З саліжонкай працаваць. А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа даць заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. 300 можа само болі.
Жадання з'язаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца рада, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. На рэчка ёсць. Ашмянк купаемся летам.
Мене даўно вабіў маладычны назоў паселішча. У часе вандрукі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі з падарані Пятровай.
Солы гэта слова балткае паходжанне, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Гані дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як я думаю, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёкая пакуль ад надзённых патрэб, якіх яны кажуць, мала калыша.
Не знаю, не знаю. 20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна хацелі б такую ці? Не, радыяцыя, що такое.
Кажуць, электраэнергіі не хапае. Палю.
Хай здароўя лепей будзе.
Старшынём сельсавету спадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любяць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальтаваны вуліцы, усе забор замянен, прэзідэнцкай домікі пастроены. 15 у прошлым году і да этого 10-25 домікаў. Новая вуліца Солнечная і наименование. Дом быта обновили. Сберкасса, новое помещение. С людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробует трымать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учню скоротилась на сотню. С 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовы школьны кіроўца спадар Забранскі чакаў з урокаў дзяцей. Ён штодзень 2 рэйсамі зранку і 2 ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём.
Раз зарплату плаціць, надо работаць.
Нічого хоць плаціць?
Нормально. Жонка маўчыць.
Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе.
Да, но мільёны больш получаюць.
А дзе?
На бізафабрыкі. А ў калхозе тут, як уборачная была, так чафера получылі б да 3 мільёнаў. А мне их ребята пугами ходят, 700, и накормить это я вот.
В учни 11 классы Владимир Едуш, Сергей Сташкевич, да и Александр Зайчуковский, які у часе перерывы вышли покурить, почули размову, да палка запротестовали.
Нема тут никаких перспектив в этих Солах. Заработная плата малая. Ну, 300-400 тысяч, а у колхоза так вообще 200 тысяч. Что это, заработная плата, что ли? Нема куда тут такое устроиться. Так что невыгодно оставаться в Солах.
Застанусь?
Да, застанусь. Если завод вот откроют наш, то очень сушильный, то можно, ну, оставаться.
Да недавняга часу на гародніна-сушыльным камбінаце працавала 150 мясцовых. У савецкі часы сушаную бульбу адпраўлялі па ўсяму СССР. Але былыя рынкі страчаныя, абсталяванне састарэла, а большасць працуючых зарэгістраваны хіба ў цэнтры занятасці. Паэт Марыян Дукса, сустрэча з якім наперадзе, мяне паінфармаваў.
Патрэбна грошы. Банкі не могуць даць проста так. Рыбхоз ёсць, вырошчваюць.
Карпов. Птушкафабрика отбудовывается наново и будет одна из буйнейших у Беларуси. А людей же много. Молодые, как правило, после школы. Я либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники, это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межевано это все.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра вёску Солы Смаргонскага раёну.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў Солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Пагушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў Солах ведае кожны. Яму 65, інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе з завучым. Сябра рэдкалегія рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належыла яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на трэцім курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ударыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалую. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, свіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, старшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17 вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў да -44.
Тыя, хто паехаў, мароз, мала хто даехаў. Спецыяльна садзілі ўсялятнікі. Фактычна мароз нам памог. Грымела ад тых вазоў, настолькі многа высылалі людзей. У першую чаргу масальнікі правольцамі, калі была вайна бальшавіцкай Расіі, за гэты ўдзел у вайне давалі надзелы.
Пасля высылку спыніла другая сусветная вайна, у часе якой нарадзіўся маленькі Мар'ян. Мар'ян Дукса вельмі цэніць сваё прыяцельства з адзіным у Солах прыватным уласнікам, фермерам, 60-гадовым Мікалаем Лосем, да якога прывёў мяне. Той 17 год адпрацаваў у калгасе галоўным інжынерам. Свае 50 гектараў банкаўскі крэдыт для трактара па лізінгу ўзяў у 1992. Ён адразу выклікаў сімпатыю. Сапраўдны лось, высокі, мажны, з закручанымі вусамі. Гаворыць, хоць эмацыйны, але адчуваецца, узважваючы кожную думку. Першы зварот не чакаў бы до мяне як журналіста. Хопіць фермераў бараніць, не так яны гаспадараць.
Чаму фермераў не трэба бараніць? Таму што я за гаспадарку, якая базіруецца хаця бы на 1000 гектарах.
Кароткае тлумачэнне. У айчынным фермерстве не першы год ідзе дыскусія, якім чынам развівацца. Узбуйняючы пасяўныя плошчы, каб напоўніцу карыстаць тэхніку, гэта адстойвае патрыярх фермерства Уладзімір Закрэўскі з звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія надзелы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец.
Да, я за колхозы, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так это же раскрадуть.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли бы мне было не 60, а 50, да я бы сам с задовольнением.
Усе соло купили бы.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, где что-то урвать. Ну, урожай у мене, конечно, завсёди больше, чем у колгасі. Где-то 43 в этом году, у мене под 50 зерновые. Це не рожатар, а бульба мені кожний год родить, от менше 250 не буває. І все, що вирощую, збиваю. І не вірте нікому, що фермерів душать налогами.
Але ж такі кредити, які в 92-му році ви не маєте? По лізингу, техніку?
Не маємо.
В основному-то утрималися фермери вот этой першої хвалі, которые позніше ляскуються, як шепки?
У мене невеликий наділ, тепер навіть не 50, тому що і син мой став фермером. Землі йому не дав колгас, ну, то немає її, хоча є повна. Він місцевий старшиня, і він сказав, і точка. Син закончив університет, а жінка його медицинський інститут, і він у школі не працював. Жінка попрацювала 2 роки врачом, при цій зарплаті вона відказалась. Вони отлично живуть на цих 14 гектарів. 36 гектар у мене. За цей год у мене така прибуть, що я можу купити 2 білоруси. Того ж там мені допомога держави. Давали б? Ні, відказався. Мені треба, щоб нам не мішали.
Поэт Мар'ян Дукса прочитал нам на развітанне верш, написанный давно, да з іншой нагоды. Але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні, непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту. Задумать так, каб загула хвала, і музикой плыли аплодисменты. Почать з нуля і всешиться на міг, що в слабых душах учинив Помпею, і адморозков вишукать таких, яким завсёды попіл ноги грея. Не родить нуль ні слави, ні трави, ён символ небыття і розбурення. Ці бачили стоячих древи ви, калі в яго обсечены корення.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про вёску Соли Сморгонського району розказував Віталь Сямашка.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Миколай Купцевич из Менску. Будуть у белорусов свой хлеб, своє сало, свої трактори і автомобілі? Не будуть вони залежать ні від яких буржуйських кризисів. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць 2 непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Барановичамі закладаецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная для беларускіх студэнтаў вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі? У перадачы ўдзельнічаюць былая менская студэнтка Таццяна Хома і кіраўніца нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер. З імі гутарыць Таццяна Поклак.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвід беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. Ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах, а між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвід у Аўстрыі, тым больш што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды да ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця, вельмі прыгожы горад Вена, і я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таціана Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таціана Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы. Праз тры дні па вяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таціана з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту.
Это Венскі універсітэт, так называецца, Vienna University, факультэт бізнес-адміністравання.
Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Ну, але Таціана знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку.
Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Бок, гэта, в прынцыпе, тая самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, ну, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі нагу, адукацыя такая універсальная, в плане, там, вывучаеш усё, ну, і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так. Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, каторыя спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на Захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таціана Хома.
Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. В прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна, была падрыхтавана да новага досведу, і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта.
Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таціаны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation By. Таціана адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таціаны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу. Сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце.
Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца, просто зарэгістравацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш заведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аўкцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то рэгіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, каторыя далі больш пунктаў. Разумееце, вось такая сістэма аўкцыёна. І для мяне разабрацца ў першыя моманты было вельмі складана. Да таго ж, вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты рэгіструешся і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі, вельмі складана. І калі шчыра, першы раз мяне рэгістраваў мой сябар мясцовы, каторы гэтую сістэму ведаю, і мені просто він допомог. Напевно, ось це було саме перше таке, що ось практично перше, що мені стикнулося, і це було вже складано.
Було б не цікаво і не зовсім справедливо писати, наскільки білоруська вищейша едукація відстала від потребування сьогоднішнього сусвітнього громадства і наскільки австрійська едукація добре. Тут так само є шмат проблем. Гэта словы Тацяны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Тацяна Хома.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я могла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў. Я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі я там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, которые трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так, скажам, лёгкасць камунікацыя і то, що ти можеш сюди щось домовити, процес навчання таким чином, щоб воно було зручно мінити тобі, це відмінно вразило.
У такій самій ситуації у білоруській ВНУ, де Тетяна вчилася на видатне, її відлічили. Во що сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця Національного зв'язку студентів Австрії Ліза Шиндлер.
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ліза Шиндлер сказала таксама, што нават калі студэнт лянуецца вучыцца, яго не пазбаўляюць магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю.
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце.
На розных факультэтах по-розному, адзначае Тетяна Хума.
Зараз офіційні правила є, що коли ти записуєшся на предмет і не здаєш його, то у тебе є ще 3 можливості взяти цей курс на нову.
Коли студент не здає нешта, його не відлічують, він має можливість пераздаць. Тетяна каже, що відлічити можуть за неуплату. І ще одна особливість – суровое ставлення до плагіату.
Ставлення до інтелектуальної власності і повага інтелектуальної власності – це виховується від університету. Є дуже докладно прописані правила написання студентських праців. І там плагіат визначений особно, що коли люди неправильно не оформляють посилки на справжніх авторів або використовують без посилок чиюсь працю наукову, то це може так само стати причиною відлічення. Університет – таке місце, де більшість звичок, так скажемо, працівних випрацьовується. І коли з університету ти так ведаєш, що ось написати працю, то взяти, компілювати 3 артикули з газету на цю тему. Як я веду, у нас шмат людей отак от отримували плюсики на Білорусі, що там шукали в інтернеті 2 реферати на цю тему, половину з одного, половину з другого, приходили на пару, зачитували, отримували плюсик. Я ніколи цього не могла зрозуміти, тому що навіть викладчики це приймають, тому що у гэта навіть сенсу немає для тих людей, які таким чином вучаться.
Для тих, хто плянує вучобу у Австрії, Тетяна раїть, апрача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
Наконт всього, як розібрати з усіми цими системами, я думаю, що це насамрэч кожен може зробити, тому що всі системи акуратно прописані в інтернеті. Є спеціальні сайти, на сайті університету є посилки на всі сайти, де, реально можна знайти всю інформацію. Так у мене приватно було в моїм досвіді. Коли у тебе є час, то ти можеш це сам, звісно, з усім розібратися. Коли хочеться, щоб це все було б хутше, знають студентські офіси у кожному університеті. Студентська організація австрійська, вона вельми моцна, вона буйна, і всі студенти з'являються сябрами. Є вельми великі так скажем, персонал, людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене, натурально, вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система эстонской организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрыхтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться задавать питание, и людям, всюду есть люди, которые на них откажут.
Татьяну Хому можно знайсти и праз живый журнал, и праз беларускамоўный студентский портал Generation By. Так что, коли я не спыталася про все, что вам цікаво, вы можете зарабить гэта сами, наупрост. Контакты и спасылки можно знайсти у тексте передачи на сайте свобода.org, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.